იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია ვმუშაობ, სარეჟისორო პულთან კეთევან ნაცვლშვილია. დღეს 27 ოქტომბერია, სამშაბათი და ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტის სამედიცინო თემებს ეთმობა. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ, რას ითვალისწინებს კორონავირუსის ფინაზე მართვა, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილი ძუძუს კიბოს პრევენციას დაეთმობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე დავაანონსეთ, დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ კორონავირუსის ბინაზე მართვა, ბინაზე თუ რას ითვალისწინებს კორონავირუსის ბინაზე მართვა და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. როგორც იცით, ეპიციტუაციიდან გამომდინარე ჩვენი გადაცემის ფორმატი შეცვლილია და გადაცემის სტუმრებთან დისტანციურად ვკონტაქტობთ. გალბატონი რუსუდანის სატელეფონო ხაზია. გალბატონო რუსუდან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ჯანდაცვის სამინისტრომ შეცვალა პროტოკოლი, რომელიც ითვალისწინებს მსუბუქი სიმპტომების მქონე ან უსიმპტომო პაციენტების სახლში მკურნალობას და საინტერესოა უფრო მეტი დეტალის გაგება ამ პროტოკოლთან მიმართებაში.
მოხარული ვარ, რომ გვარისევლე თქვენ სივრცეში და მეძლევა საშუალება, რომ დაგელაპარაკოთ იმ თემებზე, რომელიც ძალიან აინტერესებს მოსახლეობას და კონკრეტულად თქვენი არის ბინაზე მართვის პროტოკოლთან დაკავშირებით. ეს მოხდა იმის გამო, რომ მოგეხსენებათ, სტატისტიკურად 80% მოსახლეობისა, რომელიც არის COVID უკვე დადასტურებული შემთხვევა, არის მსუბუქად, ანუ სულ ასიმპტომური ან მცირე სიმპტომატიკით მიმდინარე შემთხვევები. ამიტომ ეს კატეგორია აუცილებლად ის არის COVID ინფიცირებული, ის აუცილებლად უნდა იყოს იზოლირებული, მაგრამ ის უნდა იყოს სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ და ყველა ის კითხვები, რომელიც მას აწუხებს, ის ჩივილი, რომელიც მას წარმოექმნება, როგორ უნდა გაიაროს ამ იზოლაციის პერიოდი, რას უნდა დაექვემდებაროს, როგორ უნდა ჩაიტაროს გნებავთმკურნალობა ან თავის თავზე დაკვირვება, რას მიაქციოს ყურადღება, როგორ იკვებოს, როგორ დაისვენოს, როგორ აღიდგინოს ძალები, ეს ყველაფერი შეიძლება და უნდა განხორციელდეს ეგრეთ წოდებული ონლაინ კლინიკის მეშვეობით. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი კურნალობის მენეჯმენტის, ანუ საშუალო მძიმე პაციენტები ხვდებიან კლინიკებში, სპეციალიზირებულ ეგრეთ წოდებულ COVID კლინიკებში, ხვდებიან საშუალო და რისკის მქონე შეიძლება იყოს პაციენტები, რომელთა ბინაზე მართვის არანაირი საშუალებაც არ აქვს, არ აქვს იზოლაციის პირობები და ასე შემდეგ, ეგრეთ წოდებულ COVID სასტუმროებში, სადაც ისეთივე სამედიცინო სერვისებია, იქ არის სადღეღამისო სამედიცინო მომსახურება, ექიმი, ექთანი, ყველანაირი ის, რაც ახასიათებს ზოგადად კლინიკას, მაგრამ მიმდინარეობა არის იმაზე უფრო მსუბუქი, ვიდრე სასტაციონარო შემთხვევა, ამიტომ ისინი განთავსდებიან ეგრეთ წოდებულ COVID სასტუმროებში. მესამე ნაწილი, ანუ უმეტესობა რჩება ბინაზე და ამ მართვას ეწოდება ონლაინ კლინიკა, ანუ კლინიკა დისტანციურად. რას ნიშნავს ეს? ოჯახის ექიმები ქსელურად, თქვენ იცით, რომ ერთ-ერთი მძლავრი ქსელი გახლავთ ჯანდაცვის სისტემის, ანუ ოჯახის ექიმი, ექთანი, რომელიც მუშაობს პირველადი ჯანდაცვის ქსელში, ხორციელდება ზარი 112-ის მეშვეობით, ვინაიდან დადასტურებული ადამიანი, რომელიც იყო კვლევაზე და მოლოდინის რეჟიმშია, დაუდასტურდება თუ უარყოფილი იქნება მისი პასუხი, დადასტურების შემთხვევაში ღებულობს შეტყობინებას და ეძლევა ამავდროულად რეკომენდაციას და ისედაც გადაიცემა მისი შემთხვევა ონლაინ ქსელში. ყოველ ექსელიდან უკავშირდება ექიმი პირველადი ჯანდაცვის. ეხლა არის ტენდენცია, რომ თუ მას ყავს მისი პირადი ექიმი, პირადი ექიმსაც შეუძლია დაუკავშირდეს, მაგრამ შეუძლია სხვა ექიმიც დაუკავშირდეს და ეს არის მუდმივი უკავშირი პაციენტსა და ექიმს შორის ყველა იმ კითხვებთან დაკავშირებით, რომელიც ექნება პაციენტს მისი დაავადებისთან დაკავშირებული. ეს არ შექმნილა სარიელ ადგილზე და სპონტანურად. ამას წინ უძღოდა იმ პერიოდში, როდესაც შემთხვევების რაოდენობა იყო მცირე ძალიან, იყო ესეთი სერვისი, ერქვა ონლაინ ზარი. ანუ შედიოდა ზარი 112-ში ყველა იმ პირისგან, ვისაც ჰქონდა ცხელება. და ორი პოლიკლინიკა იყო გამოყოფილი, ნომინირებული. ეს გახდა პირველი პოლიკლინიკა და საოჯახო მედიცინის ცენტრი, სადაც 112 ამზარს ადმისამართებდა, ტელეფონით ღებულობდა კონსულტაციას და ამ კონსულტაციით ან გადამისამართებოდა, ან კვლევაზე, ან სხვა სპეციალისტთან და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცა პრემოსამზადებელი პერიოდი ამ მხრივ ჩვენმა პირველადმა ჯანდაცვამ გაიარა და საკმაოდ კარგად, და ამიტომ ეს აპრობირებული გზა იყო, რომელიც უფრო გაღრმავდა, უფრო დაიხვეწა და გაფართოვდა, და დღევანდელი მდგომარეობით 2000 ჭარბობს იმ ხალხის რაოდენობა, ვინც არის ასეთ ონლაინ კლინიკაში ჩართული დისტანციურ მკურნალობას.
ამ შემთხვევაში როგორ ხდება? როდესაც ადამიანს უდასტურდება კოვიდი, დადებითი არის პასუხი. ამ შემთხვევაში ის უნდა დაუკავშირდეს ონლაინ კლინიკას, თუ თავად ონლაინ კლინიკა უკავშირდება
ადამიანს? ისეთი შემთხვევა და ასეთი ზოგჯერ ასწრებს პაციენტი დადასტურებისთანავე, რეკავს და უკავშირდება. არანაირი პრობლემა არ გახლავთ ამაში. ისეც შეიძლება, ასეც შეიძლება მოხდეს და უკავშირდება და ეყოლება მისი ონლაინ ექიმი, რომელთანაც იქნება მუდმივ კავშირში იმის დამიხედვით, თუ რა ფორმა, თუ მაგალითად საერთო თუ სიმპტომო ფორმა, საერთოდ აბსოლუტურად მისი თვით შეგრძნება უახლოვდება ჯამრთელი ადამიანის მდგომარეობას, ამას ქვია უსიმპტომო ფორმა. ეს შეიძლება ყოფილიყო თავისთავად თავდაპირველად შემთხვევით გაკეთებული ტესტირების ფონზე. თუმცა მერე იცით, რომ ტესტირებებთან მიმართებაში მოხდა გადახედვა და სწორი გადახედვა, მხოლოდ ორიენტაცია წავიდა, ჯერ იყო მხოლოდ კონტაქტებზე. შემდეგ უკვე ამ კონტაქტებში სიმპტომიან პაციენტებზე. ამიტომ ეხლა უკვე ფაქტურად ასეთი უსიმპტომოების დადასტურება ფაქტურად ბუნებაში ნაკლებია. უფრო გახლავთ სიმპტომიანების დადასტურება. პირველ შემთხვევაზე ვამბობდით, რომ 10 დღე როცა გავა სრული უსიმპტომო ფონზე, 10 დღის გასვლის შემდეგ აბსოლუტურად ის არის არაგადამდები და ის უბრუნდება საერთო სივრცეს და მის საქმიანობას და ცხოვრების ჩვეულებრივ რიტმს. მაგრამ თუ კი მცირე სიმპტომატიკა ჰქონდა გამოხატული, იგივე პატარა სუფებრილიტეტი, ყელის ტკივილი, დაუშვათ კუნთების ტკივილი, რაღაც სუნთქვის, იგივე ცუგნება სუნთქვის გაძნელება და ასე შემდეგ, ყნოსვის და გემოვნების დაკარგვა, ეს უკვე ითვლება სიმპტომიანად. აი ამათვის იყო განკუთვნილი 10 დღე და იმას პლუს 3. ამ პროგრამას ერქვა 10+3. ანუ 10 დღის შემდეგ თუ დადგებოდა 3 უსიმპტომო დღე და ეს უსიმპტომობა იქნებოდა მიღწეული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე, ისიც ითვლებოდა უკვე არაგადამდება და ისიც უბრუნდებოდა ჩვეულებრივ რეჟიმს და ცხოვრების რიტმს. აი ეს არის გადასაწყვეტი, ამას მართავს ოჯახის ექიმი. მოგეხსენებათ, ადამიანთან გარკვეული კატეგორია აღენიშნება თანამდები დაავადებები, არიან ქრონიკები, არიან მუდმივ რაღაცა მედიკამენტებზე, სამედიცინო დაკვირვების რეჟიმზე, ესაჭიროებათ რაღაცა ჩარევა სამედიცინო, რომელიც დაგეგმილი ჰქონდათ. აქ არის ძალიან ბევრი ნიუანსები, რომელთან დაკავშირებით პაციენტებს შეიძლება შეექმნას გარკვეული კითხვები და ზუსტად ამ კითხვებზე მოპასუხე გახლავთ კიდევ ონლაინ კლინიკის ექიმი.
მაგრამ არის მაინც სპეციალური წესები, რომლებიც უნდა დაიცვას ბინაზე მყოფმა COVID ინფიცირებულმა. და თქვენც საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა კვებას, რეჟიმს, თუ რა რეჟიმში იმყოფება ის, და ურთიერთობას ალბათ ოჯახის წევრებთან, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათია შემთხვევა, როდესაც ოჯახში ადამიანი მარტო არის, მის ირგვლივაც არიან ოჯახის წევრები. აი რა უნდა დაიცვას ამ შემთხვევაში COVID ინფიცირებულმა?
მე ასე დავაბრუნებ ამ კითხვას, რა შემთხვევაში შეიძლება დარჩეს COVID-დადებითი ოჯახში? Თუ მას აქვს იზოლაციის პირობები. იზოლაცია ნიშნავს, რომ მას აქვს სივრცე, რომელშიც იქნება თვითონ მარტო და ეს იქნება მისი საძინებელი ძირითადად, სადაც ექნება რაღაცა გარკვეული კომფორტი, არ უნდა მოწყდეს ის აბსოლუტურად, არ უნდა ჩაიკეტოს, ინტერნეტის საშუალება ქონდეს, ტელეფონი ქონდეს, რაღაც ტელევიზორი, ან ჩვეულებრივად ის არ საჭიროებს ესეთი მკაცრი წოლითი რეჟიმს პირიქით, მან უნდა იმოძრაოს იმ სივრცეში, რომელშიც ის არის. სავარაუდოდ ექნება კვეთა არ უნდა ქონდეს, ოღონდ ისე წვდომა უნდა ქონდეს სველ წერტილებთან, მოგეხსენებათ, რომ ამის ფუფუნება ბევრს არ აქვს, ოჯახში ორი სველი წერტილი ქონდეს, ამიტომ როდესაც ეს პაციენტი სარგებლობს სველი წერტილებით, ოჯახის დანარჩენი წევრები გაემიჯნებიან, ისე რომ ერთმანეთთან კომუნიკაცია არ უნდა ქონდეს. მას უნდა ქონდეს გამოყოფილი მისთვის ჭურჭელი, საკვები უნდა ისე მიეწოდებოდეს, რომ ხელიდან ხელში არა, ანუ დაიდგას მისი ოთახის კარებთან, თვითონ როცა დაასრულებს კვებას, რაღაცას იმას გამოდგამს გარეთ. ანუ შეხება
პირდაპირი კომუნიკაცია არ უნდა იყოს.
პირდაპირი კომუნიკაცია არ უნდა იყოს და ის აუცილებლად უნდა ნიავდებოდეს მისი სივრცე, ზოგადად ყველაფერი და ჩვეულებრივი ესეთი საყოფაცხოვრებო ქიმიის საშუალებები, რაც არის გნებავთ ეს ქლორის შემცველი სითხეები, რომელსაც ჩვენ ისედაც ყველა ყოფაში ვიყენებთ, აი იმითი მოხდეს ზედაპირების დამუშავება, კარის სახელურების დამუშავება, ტელეფონი გახავთ ერთ-ერთი ყველაზე, მაგრამ ყველას ტელეფონი თავისი ინდივიდუალურია, ამას აქვს მნიშვნელობა.
და კვების რაციონს
პირადი ჰიგიენა რასაკვირველია და ხელების ჰიგიენა, ეს არის უმთავრესი. უნდა იაროს აუცილებლად. წოლითი რეჟიმი არ არის სასურველი, იმიტომ რომ ხშირად არის, რომ COVID ინფიცირებულს გამოხატული აქვს სისუსტე. მაგრამ რაღაცა მომენტში მაინც უნდა ეს შეძლოს, რომ იმოძრაოს ოთახში აუცილებლად და მიიღოს რაც შეიძლება მეტი სითხე. Ну ახლა ნორმაზე მეტი არა, მაგრამ 2 ლიტრამდე. ჩვეულებრივი წყალი, იქ არ არის ლაპარაკი რომ რაღაცა სხვა სითხეებზე. ჩვეულებრივი წყალი, ნორმალური კვება და ძილი უნდა ქონდეს მოწესრიგებული.
და რა შეეხება მკურნალობას? არავითარი მედიკამენტის რამდენადაც ვიცი, არავითარი მედიკამენტის
მიღება არ არის მეტიოტროპული მედიკამენტი შეჯერები სოფლიოს არ აქვს. ამიტომ ყველა ის საშუალება, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ რესპირატორული დაავადებების მართვისას, ეს არის დაზოგვითი კვება, ანუ ბალანსირებული უბრალოდ კვება. ეს არის ნახშირწყლები, ეს არის ცილები, ეს არის ხილი, ბოსტნეული, სუბუქი და ამავდროულად ვიტამინებით გაჯერებული, მით უმეტეს ახლა შემოდგომა და ბუნებაში მოსავლიანობის პერიოდია და ნაირნაირი შეიძლება არჩევანი ქონდეს ადამიანს, რომ შეარჩიოს რაღაცა, ხო? აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მიაქციოს თავის თუ აქვს ქრონიკული დაავადებები, პარალელურად ამ დაავადებებზე ქონდეს თავისი ყურადღება, მაინც ის უკვე. ყველა ქრონიკულმა პაციენტმა ძალიან კარგად იცის მისი ქრონიკული დაავადებების მართვა. ეს იქნება ჰიპერტონიული დაავადება, ეს იქნება შაქრიანი დიაბეტი, ეს აფქოდი თუ სხვა რაღაცა. ამ მედიკამენტების შეწყვეტას ის არ მოახდენს, აუცილებლად იმას აგრძელებს ჩვეულ რეჟიმში და ამაზე ყველაფერზე ღებულობს კონსულტაციას ექიმთან. სკან დისტანციურად.
და ალბათ ოჯახის ექიმი წყვეტს ქართულებების შემთხვევაში, მოხდეს თუ არა?
დია,
დია, იმიტომ რომ სამედიცინო დაწესებულებაში.
ჩვენ უნდა ის გავითავისოთ აუცილებლად, რომ მართალია სასუნთქი სისტემა და ფილტრები ერთ-ერთი სამიზნე ორგანოა, მაგრამ ჩვენ არ უნდა გვავიწყდებოდეს, რომ არა მხოლოდ ფილტრები, შეიძლება სხვადასხვა ორგანოებზეც იყოს რაღაცა გამოვლინებები, ამიტომ ექიმი უფრო ეკითხება და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი მინდა გაუსვა ხაზი და კითხვები, რომელიც შემოდის. აი რა კიდევ დამამთავრებელ ეტაპზე, როცა უკვე ყველაფერი მორჩება, როცა გაუვიდა ვადა, ექიმმა უნდა მოხსნას პაციენტი იმ აღრიცხვიდან, აი იმ პერიოდიდან, და დაიდასტუროსონ და ექიმის სიტყვა პაციენტმა, რომ თქვენ უკვე დაგისრულდათ ბინაზე მეთვალყურეობა. იმიტომ რომ სამწუხაროდ მოხდა ისეთი ფაქტი, რომ ავადმყოფები, ბინაზე მყოფები ათვლას დაავადების იწყებენ თავიანთი პირველი სიმპტომის გამოვლენიდან. და სინამდვილეში ათვლა იწყება, ონლაინ ექიმი იწყებს ათვლას დადასტურებული ლაბორატორიული კვლევიდან. ამიტომ მოხდა ისეთი შემთხვევები, რომ დროზე ადრე ამ პაციენტებმა დატოვეს თავიანთი იზოლაციის სივრცე და მოხდეს საჯარიმო სანქციაში. ეს მინდა იყოს საყურადღებოდ გაჟღერებული, იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ ექიმის დადასტურების გარეშე დატოვებენ საიზოლაციო სივრცეს, რომ არ მოხდნენ დაჯარიმებაში.
გასაგებია. ქალბატონო რუსუდან, გუშინ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ასეთი ფრაზა გააჟღერა: დღეს ჩვენ ომში ვართ, პანდემია ომზე ნაკლები არ გახლავთ და ალბათ რთული არ დავეთანხმოთ, იმიტომ რომ მომაკვდინებელ ვირუსთან დაწყებულ ბრძოლას ჯერჯერობით დასასრული არ უჩანს, მაგრამ ამ ბრძოლაში აუცილებლად ადამიანებმა უნდა გაიმარჯვონ და ამას ცხადია თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა შეუწყოს ხელი. ამ შემთხვევაში რა რეკომენდაცია? ამ რეკომენდაციებზე ძალიან ბევრს საუბრობენ და ჩვენც გვისაუბრია, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ საჭიროა ყოველდღიურად მათი შეხსენება ადამიანებისთვის.
ვიცით, რომ განმეორება ცოდნის დედაა და ამიტომ გავმეორდები კიდევ და არ მეგულება ყველაზე მაღალი კომპეტენციის ესეთი სპეციალისტები, ინფექციონისტები, ეპიდემიოლოგები, მეცნიერები, კლინიცისტები, რომლებიც არ შეჯერებულან იმ აზრზე, რომ პირბადის იქეთ პრევენციის არანაირი სხვა გზა არ არსებობს დღეს. ყველაზე იაფი, ყველაზე ხელმისაწვდომი, ყველაზე იოლად მე ვფიქრობ, რომ გასაკეთებელი და მარტივი, ამიტომ პირადი პასუხისგებლობა ეს არის ასაყვანი უმაღლეს რანგში, რომ ჩვენ უნდა გავათვითნობიეროთ, რომ ჩვენ ამით ვიცავ არა მხოლოდ თავს, არამედ ჩვენ გარშემო მყოფებსაც და მოახლოებული გრიპის სეზონით ზუსტად იქნება იმ გრიპის სეზონისთვისაც ნიღბის ტარება იქნება ორივე ინფექციისგან და საუკეთესო საშუალება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვათა შორის გავრცელება ძალიან დიდი არის, უფრო ეს ყოველდღე იცით, რომ ანალიტიკური შეფასება ეძლევა იქ არა მხოლოდ სტატისტიკა, რომ დაუშვათ ამდენი დადასტურებული შემთხვევა გამოცხადდება, იმ შემთხვევის შემდეგ ანალიზი ხდება, რამდენი იყო კონტაქტიდან გამოვლენილი, რამდენი სიმპტომიდან იყო, რამდენი რომელ რისკის ჯგუფში იყო, დაუშვათ სამედიცინო პერსონალი იყო თუ დიალიზი იყო თუ ასე შემდეგ. Ну ძალიან ეს არის ყოველდღიურ რეჟიმში დათვლადი აბსოლუტურად ყველაფერი და ძირითადად მაინც ყველაზე სენსიტიური და ყველაზე ადვილი გავრცელება ეს არის ოჯახური კონტაქტი. იმიტომ რომ ოჯახში ჩვენ ხო არა ვართ პირბადით ერთმანეთთან. შეიძლება ადამიანი ყველაფერს იცავდეს, გარე პერიმეტრზეც ეკეთოს ნიღაბი, სამსახურშიც, მაღაზიაში ყველგან, მაგრამ საკმარისია შევიდეს ოჯახში, ის თავისუფლდება ამ ვალდებულებისგან და იქ იწყება უფრო მჭიდრო კონტაქტი. აი შევეცადოთ, რომ რაღაცა მართალია ძალიან ძიმედ მოსასმენი და გასაგონია ეს, მაგრამ მაინც დისტანცირა შევინარჩუნოთ და ერთ-ერთი რისკის შემცველი არის კვება. აი ყავის დალევა, საკვების ერთად მიღება, იმიტომ რომ ეს ისეთი პროცესია, რომ ძალიან ახლოს ხედავთ ერთმანეთთან და ამ დროს აუცილებლად საუბრობთ და ეს აი საუბარი არის ზუსტად ის, როდესაც აფრქვევს თუ კი არის პოტენციურად ის ავადმყოფი და არის ის ამის შესახებ და როცა უკვე ავადა ადამიანი, იმას ჩვენ ვერიდებით ყველანაირად და ისიც იზოლირებულია, მაგრამ აი ამ მომენტში უნდა ყველაზე მეტი გაფრთხილება თავს და სხვებს.
Да, болос, როგორ შეიძლება დავუკავშირდეთ ონლაინ კლინიკას?
112-ით. 112-ით.
და შემდეგ
ხდება გადამისამართება, დამაკავშიროთ ონლაინ კლინიკას. ვარესა და ეს, დამიდასტურდა კოვიდი.
დიახ.
ხო, დამაკავშიროთ ონლაინ კლინიკას. ისინი ეწყება, მიღებულია თქვენი ზარი, დაელოდეთ უკუს არ და ელოდება ზარს.
და თუ ოჯახის ექიმთან, პირად ოჯახის ექიმთან გვსურს დაკავშირება, ამ შემთხვევაში ისევ 112-ზე უნდა დავრეკოთ,
თუ უშუალოდ შეგვიძლია. და შეუძლია რომ დააფიქსიროს, რომ გთხოვთ მე ან კლინიკას ირჩევს, ან ექიმს ირჩევს, 112-ზე შეუძლია უთხრას, რომ მე მინდა რომ მართოს ჩემმა ოჯახის ექიმმა, ჩემი პირადი ექიმი გახლავთ ესა და ეს პიროვნება, ან ჩემი კლინიკა გახლავთ ეს კლინიკა.
დიახ.
ძალიან აქტიურადაა ჩართული ექიმები. მე კიდევ ერთხელ მადლობას უხდი მათ და მოუწოდებ კიდევ ყველას, ვინც არ არის ჩართული, ჩაერთონ, იმიტომ რომ ეს არის პროფესიული ზრდისთვის და მოქალაქეობრივი ჩვენი პროფესიული მოვალეობის ერთ-ერთი ძალიან დიდი შემადგენელი და ძალიან ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეგვიძლია, იმიტომ რომ იცით, რომ ექიმის სიტყვას აქვს ძალიან დიდი წონა და იმედის მომცემი ადამიანისთვის და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დაკვალიანება, სწორგზაზე დაყენება, რეკომენდაციების მიცემა. ხომ იცით, სულ ყოველთვის იყვას ეს სიტყვით მკურნალი, ხო? ჯერ სიტყვა და მერე მოდის საქმე და ამიტომ ეს ძალიან კარგი იქნება, როცა იქნება კომუნიკაცია. ნუ დავრჩებით მარტო COVID-თან ბრძოლაში და უკავშირდეთ ექიმს.
დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და წარმატებებს გისურვებთ ამ დიდ ბრძოლაში.
ნამდვილად ომზე ნაკლები არ გახლავთ. ნაკლები ვართ ყველანი. დიდი მადლობა თქვენ.
წარმატებები ქალბატონო რუსუდან, რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, სატელეფონო ხაზზე იყო აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. არ გადართოთ დარჩით ტალღაზე FM 104-სა და 5-ზე კონტაქტი მალე დაგიბრუნდებათ უკვე მეორე სტუმართან ერთად.
ჩვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე.
დაგვირეკეთ ნომერზე 27 43 91.
დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში.
ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი. ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
ყოველ ორ შაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე რადიო აჯარის ეთერში კობა ფარტენაძის საავტორო გადაცემა ეგო სამყარო. იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
აგრძელებთ გადაცემას. კლინიკური ონკოლოგიის თანამედროვე მიღწევების მიუხედავად, სარძევე ჯირკვლის პათოლოგიები გლობალურ გამოწვევად რჩება, მატულობს ავადობის მაჩვენებელი და რაც ყველაზე სამწუხაროა, ახალგაზრდავების ტენდენციაც შეიმჩნევა, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ. გადაცემის მეორე ნაწილი ძუძუს კიბოს პრევენციას ეთმობა და ახლა სატელეფონო ხაზია ონკოქირურგი, მამოლოგი მზია ხალვაში. მზია, მოგესალმებით და
მოგესალმებით თქვენ.
დიდი მადლობა.
უღრმესი მადლობა ჩართვისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან სასაუბროთ. დღეს რამდენიმე ოპერაცია გქონდათ, დაღლილი ხართ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც მზად ხართ უპასუხოთ ჩვენ შეკითხვებს. ოქტომბერი, ჩვენ ოქტომბრის თვეში ხშირად ხვდებოდით ერთმანეთს ჩვენი გადაცემის ეთერში, რადგან ოქტომბერი ეგრეთ წოდებული ვარდისფერი ოქტომბერი იყო, იმიტომ რომ 2011 წლიდან მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც ოქტომბერი ითვლებოდა ძუძუს კიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეთ, თუმცა COVID-მა ეს მოცემულობა შეცვალა. მიუხედავად ამისა, მაინც გადავწყვიტეთ, რომ გამოვეხმაუროთ ამ თარიღს თუ ამ მოვლენას და კიბოს პრევენცია, ძუძუს კიბოს პრევენციაზე ვისაუბროთ. გადაცემის დასაწყისში მე აღნიშნე, რომ მატულობს ავადობის მაჩვენებელი და ახალგაზრდავების ტენდენციაც, თუმცა შეიძლება სასიხარულო ამბებიც იყოს, იმიტომ რომ გამოჯამრთელებულთა რიცხვიც მატულობს, როდესაც ხდება დროული მიმართვიანობა სამედიცინო დაწესებულებაში.
რა თქმა უნდა, პრევენციამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა. მინდა აღნიშნო, რა თქმა უნდა, თანდათანობით ყალიბდება იმის კულტურა, რომ ქალბატონები მიმართავენ სკრინინგ ცენტრებს და შესაბამისად პროფილაქტიკურ კვლევებს იტარებენ. რამაც გამოავლინა დროულად დაიწყო დროულ ეტაპზე და საწყის ეტაპზე ნებისმიერი პათოლოგიური ცვლილებების გამოვლენა და შესაბამისად ხდება მისი ორგანიზებული ჩარევა და რაც შეიძლება დროულად ხდება ნებისმიერი დაავადების ადრეულ ეტაპზე მოგვარება.
მაინც რა იწვევს სარძევე ჯირკვლის კიბოს? რაც არ უნდა ვთქვათ, აი ქალურ დაავადებებს შორის ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა ძუძუს კიბო.
ნამდვილად, ქალ თავადობის სისტემაში ნამდვილად პირველ ადგილს იკავებს აქტიურად სარძევე ჯირკვლის ავადობა. მინდა აღნიშნო, რომ დაავადების პათოგენეზში მნიშვნელოვანი როლი აქვს ჰორმონალურ სტატუსს, ენდოკრინულ დარღვევებს. ამასთან ერთად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რისკ ფაქტორებს წარმოადგენს ნეიროენდოკრინული მეტაბოლური დარღვევები, როგორცა ჰიპერტონია, შაქრენდიაბეტის, სიმსუქნე, მავნეჭრვები, თამბაქოს მოხმარება, რასაც დღეს თანამედროვე ახალგაზრდა ძალიან აქტიურად მოიხმარს. მათ შორის არაჯამრთელი კვება, მემკვიდრეობითი ფაქტორები და კიბოს წინარე მდგომარეობები.
ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორია. ჩამონატვალი ძალიან დიდია.
რა თქმა უნდა, ძალიან დიდია და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაცენება და აქტიური ცხოვრება ცოტა იქამდე მივდივართ, რომ მოსწრების რეჟიმშია ქალბატონები და ესეც ძალიან სტრესული ფაქტორები, ძალიან დიდ როლს თამაშობს აღნიშნულ დაავადების განვითარებაში.
გენეტიკური ფაქტორიც რამდენადაც
იცი? გენეტიკური ფაქტორი მნიშვნელოვან როლსაც ასრულებს, რა თქმა უნდა.
და თუ არის რაიმე კონკრეტული სიმპტომები, რომლის მიხედვითაც შეიძლება ადამიანმა ეჭვი მიიტანოს ამ დაავადების არსებობაზე, თუ ეს უფრო მოგვიანებით ხდება ხოლმე სიმპტომების გამო?
მინდა აღნიშნო, რომ კლინიკური სიმპტომიდან მნიშვნელოვანია სიმსივნური კვანძის არსებობა სარძევე ჯირკვალში. ამასთანავე დიდი მნიშვნელობა აქვს ზუსტ ასიმეტრიას, ფორმის ცვლილებას, კანზე არსებული სიმპტომების გამოვლენას, როგორცა კანის ჩაზნექილობა, არეულის შესქელება, შეწითლება, სველი არეულა შესაძლოა შეიმჩნიოს ქალბატონმა, გამონადენი სარძევე ჯირკვლიდან, შესაძლებელია ძუძუს ჰქონდეს ლიმონის ქერქის მსგავსი კანი. ეს ყველაფერი, ან იღლიაში შესაძლოა შემთხვევით აღმოჩინოს გადიდებული ლიმფური კვანძი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აუცილებლად მნიშვნელოვანია, რომ მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას და ჩაიტაროს შესაბამისი გამოკვლევა. მაგრამ აღსანიშნავია ისიც, რომ კლინიკური ფორმებიდან შესაძლებელია იყოს არა პალპირებადი, ესე იგი წარმონაქმნი, რომელიც ხელით არის ინჯებოდეს, ამიტომ პრევენცია ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს და შესაძლებელია ეს ინსტრუმენტალური კვლევით გამოვლინდეს მხოლოდ.
და იმისთვის, რომ რაიმე არ გამოეპაროს ადამიანს და თქვენ რო საუბრობთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პრევენციაზე. როგორი პერიოდულობით უნდა ჩაიტაროს ქალბატონმა გამოკვლევა?
აღსანიშნავია, რომ პირველ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანია და სასიცოცხლოდ აუცილებელია, რომ თვით გასინჯვა ჩაიტაროს ქალბატონმა, ვიზუალურად დაათვალიროთ, თვითონაც გაისინჯოს სარძევე ჯირკვალი სხვადასხვა პოზიციებში, მწოლიარე მდგომარეობაში. სხვა შემთხვევაში, აი ჯამრთელ მდგომარეობაში, ქალბატონს შეუძლია 2 წელიწადში ერთხელ სტანდარტულად ჩაიტაროს პროფილაქტიკური გამოკვლევა. მაგრამ თუ აღმოჩნდება იქ ისეთი ცვლილებები, რომლებიც საჭიროებს პერმანენტულ დაკვირვებას და მკურნალობას და მეთვალყურეობას, ამაც რა თქმა უნდა მამოლოგი გადაუწყვეტავს.
და თქვენს პრაქტიკაში რამდენად ხშირია შემთხვევები, როდესაც დროული მომართვიანობა ხდება?
მინდა აღნიშნო, რომ უკვე რამდენიმე წლის დაკვირვება მაჩვენა, რომ თანდათანობით ეტაპობრივად მომართვიანობა თანდათანობით მატულობს და ეს ძალიან კარგია და ალბათ მივართ იმ დონემდე, რომ თითქმის ეს აღნიშნული პათოლოგია მინიმუმამდე დავა და ძალიან საწყის ეტაპებზე ფაქტურად არ გვექნება სადღაც მე3-4 სტადიებთან ურთიერთობა.
და ეს რითი არის განპირობებული? რამე გაჩნიათ ამის მიზეზად? ქალბატონებზეა შიშის სინდრომი გაქრა?
ზოგ შემთხვევაში არის
რომ ხომ არის შიში, რომ ძალიან დაგვიანების მიზეზი ხდება შიში.
თავისი ხელითაც ისინჯავს, არ მაწუხებს, არ მტკევა და რატომ მივიდე? აი ესეთი განცები აქვს.
მაგალითად არის ძალიან ეშინია.
სუდი არ იყოს, ეს მომენტიც არის. არის რომ რავი ზოგი თვლის რომ ეს თუდი არა რადგან არ ტკივა და ნუ რაღაცა ფაქტორებიდან გამომდინარე სანამ არ მოახდენს ის აღნიშნული პრობლემა დაავადება არ დაპროგრესირდება სხვა ჩივლები არ გამოვლინდება მაგალითად წელი ტკივა და შემთხვევით ნევროლოგთან მივიდა და აღმოჩნდა რომ ძვალში არის პროცესი უკვე გასული და გაღრმავებულმა კვლევამ აჩვენა რომ თურმე კვანძია ზუზუში აი ესეთი შემთხვევები ყოფილა რომ მაგალითად ფილტვის პრობლემები ჰქონდა, გადაიღო კატი და მე აღმოაჩინა რომ ჰქონდა და ის რეალურად ჰქონდა ის კვანტი, მაგრამ რადგან არ აწუხებდა, ამიტომ არ მიმართავდა დაწესებულებებში. შესაბამისად, როცა დაპროგრესირდა, სხვა კვლევით გამოავლინა, რომ თურმე ის იყო კავშირში დაძევაჯიკოს პრობლემასთან. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, პროფილაქტიკური გამოკვლევის ჩატარება.
და ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ ცოცხალი მაგალითებიც, როდესაც ირგვლივ ძალიან ბევრი ადამიანია, რომლებმაც დაძლიეს ეს პრობლემა, წლების წინ დაძლიეს და ისინი 10 წელი, 15, 20 წელი აგრძელებენ ჩვენ რიტმში ცხოვრებას, საქმიანობას. აი ასეთი ადამიანებიც ძალიან მნიშვნელოვანია.
ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ბევრ ადამიანს ამის პოპულარიზაცია არ შეამოვნებს, არ უნდა, რატომღაც გონიათ რომ მარტო კიბო არის რაღაც ისეთი სტიგმა, დაავადების აღიარებაც არ უნდა გასაჯაროება, მაგრამ ესეც ჩვეულებრივი ქრონიკული დაავადება, როგორც სხვა ქრონიკული დაავადებები, აქედან გამომდინარე არ უნდა იყოს აღქმული ამ დონეზე. არ არის ესე რომ სტიგმირებულად იყოს. აქედან გამომდინარე ჩვენ ძალიან მიმდინარე დაკვირვების წლების განმავლობაში უამრავი ქალბატონები, რომლებმაც რადიკალურ მკურნალობები ჩაიტაროს, ჩვენს გარშემო ცხოვრობენ, აქტიურ ცხოვრებას ეწევიან და ჩვეულებრივად აგრძელებენ ცხოვრებას. და შეიძლება ისე იცხოვრონ, რომ არანაირი პრობლემა ამ დაავადებით არ შეაწუხოთ და გარდაიცვალონ სულ სხვა პრობლემით, როცა ეს რომ მოვა და არა აღნიშნული დაავადებით.
ქალბატონებზეა COVID-19 სხვადასხვა ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებისთვის დამატებით რისკს წარმოადგენს, მათ შორის ონკოპაციენტებისთვისაც და როგორ უნდა გაუფრთხილდნენ ისინი ამ სიტუაციაში თავს? რა იქნება თქვენი რეკომენდაცია?
რა თქმა უნდა, რაც არის თანამედროვე მედიცინით მოწოდებული და რეკომენდაციები, რომ უნდა დაიცვათ საკუთარი თავი პირბადე და ყველა დეზინფექციო ხსნარებით ხელების მუდმივი დამუშავება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვეცადოთ, რომ არ დავსნებობდეთ აღნიშნული ვირუსით. მაგრამ მინდა აღნიშნო ისიც, რომ აღნიშნული დაავადების შემთხვევაში, ვისაც კარგი იმუნიტეტი აქვს და ნუ თუ ისეთი თანხლები, გართულებები არ აღენიშნება, ჩვეულებრივად დაძლევენ აღნიშნულ პრობლემას და ესეც არ წარმოადგენს რაღაცა ისეთ განგაშს, რომ რაღაც დაისტრესონ აღნიშნული დიაგნოზის პაციენტები. მაქსიმალურად უნდა ეცადონ, რომ დაიცვან ის რეგულაციები, რაც მიმდინარეობს, არსებობს და შესაბამისად მოვირიდოთ, რომ არ დავსნებობდეთ ამ პრობლემით.
დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, ჯამთველობას გისურვებთ თქვენს და ჩვენს მსმენელებსაც. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, სატელეფონო ხაზზე იყო ონკოქირურგი, მამოლოგი მზია ხალვაში. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ხვალამდე გემშვიდობები. თვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე ტალღაზე FM 104.5-ზე კონტაქტი ისევ პირდაპირ ეთერში იქნება.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.